Gepler Adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleň, olar bilen filmen, ýogsun anyň urwan tanış edýär. Ispaniýadaky çağalar 6 hepdäniň içinde ilkinji gezek 26-njy aprelde daşaryk çykmak mümkinçiliklerini alar diýip ýurdun premier ministri aýtdy. Ispaniýa beýleki örnäçi Ýewropa ýurduna goşulyp koronavirusyň ýaýramagyny haýyrlatmak öňükdirilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek planlaryny taýýarlaýanlygyny eglan etdi. Ispaniýanyň premier ministri Pedro Sánchez çağalara uly ýaşlylar tarapyndan gödäwçilik edilýän bir sagatlyk gezelenişlere uruhsat berilejekdigini ýöne olaryň öýlerinden 1 kilometr uzaklygyna çenli aralykda bolmalygyny aýtdy. Bu karar Ýewropada we beýleki ýurtlarda çäklendirmeler ýatyrylyp başlanandan soň kabul edildi. Ýöne sağlyk işgärleri beýle wagtym açylmagyň wirusyň ýerine gaýdyp gelmegini ýol açjakdygyny duýýarlar. Hökümetler bu kararlarını günlük ölenlerin sayının azalmağı neticesinde ilan ediyorlar. Hatay 26 aprelde yine 11 hadisanın tasdikladığı virüsten ölen adamın bulmanlığına etti. Orsiyette 26 aprelde sonki 24 saatin içinde en köp tede koronavirüs yokuşması hasav alınıp bir gün odol 6360'dan uğrak tədə nəsəğin yüze çıxarlanlığı təsdiqlandı. Orsiyetin sağlıq uğrayış işgərləri bir günən yurtta koronavirustan ölünlərin sayının 66-a yetənliğini xavar verdilər. Yoğulunların yarısının uğrağı Moskvada ağrıdan çıxdı. John Hopkins Universitet tarafından yürütülen global sana uadasına göre orsiyette 75 bin tövere uadama koronavirus yokuştu. Pandemiyadan ölünlərin resmi sayını 681'e yetti. Orsiyette COVID-19'dan ölünlerin sani gün batarı Ýewropa we Birleşen Ştatlarla deňeşdirilenine gaty pesip bolmagyny galýar. Bir ejir çekenlerin sanının ölümün sebäbini öýkünýärde ýürek keseller diýip görkezmek bilen bilgeçliğin azaldyp görkezilýäni baradaky gumanlar döretdi. Belarusda kemisli çağaların saklanılayan yetimler öyünü gollayan Hayır Sahavat Kurumosu'nun esaslanırcısı deska yayran koronavirus yokuşmalarının ağır darbı bolunluğuna ediyar. Merkez Glask etrafında yerleşen Vesnova yetimler öyününe 170 tevorovi mümkünçülükler çayaklı çağı ve yetkincek saklanılayar. Yerli hakimiyetler yokunç kesel yokuşmalarını 24. aprelde tasdik ettiler. Yönü virusun anık ne çağdama yokuşanlığını aytmadılar. Bu yetimler öyünü Irlandiyanın Çernobil çağalar halkarı hayır sahavat kuruması maddi taydan kollu veriyar. Yetimler öyünü esaslanırcı Adi Roche çağaların ağır mağiplik sebepli ul tövokkollu aslında galiyanlığına aytti. Ol yetimler öýüniň çağalary gormak üçin çäre görenligini ýöne olaryň ýapyk şertlerde ýaşaýanlyklar sebäpli kynçylyklara duçar bolanlyklaryny hem söýdüne goşdy. İlkinji virus ýokuşan yetimler öýüniň yerleşýän Magliel söýtüniň ýolbaşçylarynyň maglumatyna görä yetimler öýüniň işgärleriniň biri bolup çykdy. Sonnyň bäri işgärleriň we bu ýerde ýaşaýanlaryň ählygy barlygdan geçirilýär we virus ýokuşan adamlaryň köpüsinde keseliň alamatlary ýok diýip häkimetler aýtdy. Şu aralıkta 25 aprelde Belarus'ta koronavirus pandemiyasının fonunda Sovet döwründen gelýän ýogur çäreler geçirildi, bag nahallar ekildi. Saýatlaryň sözlerine göre çäre gatnaşanlaryň köpüsi gorag maskalaryny ulanmaýar. Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko ýogur güni Çernobil atom elektrik stansiýasynda bolan helýakçylykdan ejir çeken Gobel sewtine gidip ol ýerde arça nahallaryny ekdi. Bu yurtta John Hopkins Üniversitesi'nin maglumatlarına göre 10 000 çömesi COVID-19 nesabı olup 70'e olay adam koronavirustan helak oldu. Resmi taydan ilan edilen koronavirus yokuşmasının yokluk sebepli şühe dörü diyen Tacikistan COVID-19 pandemiyasının önüne almak için mektepleri 2 heptelik yapacaktığını, köpçülükle ünlü yunançıkları kadagan edecektiğini ve galli eksportını vaatlayın toktatacaktığını ilan etti. Galli eksportynyň togtadylmagy hökümetiň pikirçe içerki üstünçülükleri tygşytlamak üçin niýetlenen bolup, köpçülüklüň ýygnanşyklaryň gadagan edilmegi kino teatrlary, teatrlary we sport çäreleriňe täsir eder. Täzikistan hökümet tarapyndan giýrilen täze koronavirus çäklendirmeleriniň çägini ýurdun 10 toparlyk futbol ligasynyň oýunlaryny hem 10-njy maýa çenli togtadýar.